Radiodicționarul reperelor.
O emisiune de Ioan Paicu.
Bine ați venit la o nouă întâlnire radiofonică, dragi prieteni, la emisiunea Radiodicționarul Reperelor. Sunt Ioan Paicu. Regia de emisie este asigurată de inginerul de sunet Marius Rădoi. În ediția de data trecută v-am vorbit despre urmările pe care le-a avut moartea lui Alexandru cel Mare asupra vastului său regat. De acum, lumea elenistică, cu toate elementele ei de cultură și de civilizație, se structurează și se fixează cu adevărat odată cu formarea statelor eleniste pe care le vor conduce diadohii lui Alexandru. Epoca elenistică începe cu moartea lui Alexandru și se termină prin cucerirea Egiptului Cleopatrei de către Octavian August. Roma va prelua însă elenismul, îl va îngloba în propria sa cultură și îl va continua. Din punct de vedere cultural-istoric, elenismul se caracterizează prin răspândirea modului de viață grecesc din Atlantic până în India și prin stabilirea limbii grecești ca limbă mondială, împreună cu o nouă manieră de a privi lucrurile, inclusiv religia. În rubrica Repere de cultură și civilizație de astăzi, facem un pas mai departe în înțelegerea derulării acestei istorii. Cu toate că la consfătuirea care avusese loc la Babilon, toți conducătorii macedoneni căzuseră de acord să-l recunoască pe Filip Paridaios și pe copilul lui Alexandru, care încă nu se născuse, drept succesori la tron, ideea unui stat mondial unit li se prezenta sub forma unui stat propriu. Compromisul la care se ajunsese la Babilon, de fapt, amâna manifestarea intenției diadohilor. Realitatea e că nimeni nu-i lua în serios pe cei doi regi, în afara lui Perdicas, care îi avea pe regi lângă dânsul, și a lui Antipatros și Eumenes, care rămăseseră credincioși dinastiei și se străduiau pe cât puteau să mențină imperiul lui Alexandru. Dar faptul acesta nu putea să le fie pe plac celorlalți diadohi care intenționau să-și creeze state proprii. Perdicas a acționat cu hotărâre și consecvență, fără să țină seamă de starea de spirit a colegilor lui. El a supus Capadocia și astfel a desăvârșit cucerirea Asiei Mici, operă pe care Alexandru n-avusese timp să o ducă la capăt. L-a spânzurat pe cârmuitorul Capadociei, Ariarates, și i-a încredințat conducerea lui Eumenes. Chiar cu prilejul acestei prime operațiuni mai mari, se putea vedea caracterul fictiv al puterii regilor, în numele cărora acționa Perdicas. Antigonos, pe care la început Perdicas l-a însărcinat să întreprindă o campanie în Capadocia, a refuzat să execute ordinul, iar Leonatos, căruia Perdicas i s-a adresat după aceea, a preferat să plece în Grecia ca să-i vină în ajutorul lui Antipatros, care era asediat și, după cum știm deja din ediția trecută a emisiunii, a murit pe câmpul de luptă. Când Perdicas i-a cerut socoteală lui Antigonos pentru refuzul lui, el a plecat în Macedonia ca să se unească cu Antipatros. De același spirit de independență a dat dovadă și Ptolemaios în Egipt. El l-a executat pe Cleomenes, care fusese numit administrator financiar al Egiptului, chiar de Alexandru, a oprit în Egipt corpul neînsuflețit al lui Alexandru și a refuzat să-l predea ca să fie înmormântat în Macedonia. Perdicas s-a hotărât să-l pedepsească pe nesupus și a întreprins o campanie în Egipt care a avut însă urmări nefericite pentru el, fiindcă a pierdut prea mulți ostași cu prilejul unei încercări de a trece Nilul. În rândurile trupelor s-au născut nemulțumiri de care au profitat satrapii și generalii, care l-au părăsit pe Perdicas. Printre nemulțumiți se aflau Peiton și Seleucos. Seleucos era al doilea la comanda armatei. Ei l-au ucis pe Perdicas chiar în cortul lui, în luna iulie a anului 321 înainte de Hristos, și sub comanda lui Peiton, armata lui Perdicas s-a înapoiat în Asia.
Repere în cultură și civilizație.
În acest timp, Eumenes, tovarăș de arme și de idei al lui Perdicas, l-a învins pe Crateros, care pornise din Macedonia împotriva sa. Crateros a murit pe câmpul de luptă. În fața situației care se crease, comandanții de oști s-au întrunit din nou la Tripardeisos în Siria. Lui Antipatros, cărmuitorul Europei, i s-a încredințat și regența. Antigonos a obținut titlul de strategos autocrator al Asiei. Seleucos a obținut satrapia Babilonului și în felul acesta s-a angajat ca partener cu drepturi egale în lupta care se pornise între diadohi. Sarcina lor imediată era să se războiască cu Eumenes, care rămăsese credincios ideii menținerii statului lui Alexandru. Antigonos a fost cel care a primit sarcina să întreprindă o campanie împotriva lui. A reușit să-l înfrângă și să-l asedieze în Nara, la granița dintre Capadocia și Licaonia. După un asediu de un an de zile, descris de Plutarh în biografia lui Eumenes, el a reușit să fugă de acolo însoțit numai de o mână de oameni. În acest timp s-a produs însă o schimbare. În anul 318 înainte de Hristos, a murit Antipatros. Acest militar zelos, după ce l-a înlăturat pe fiul său Cassandros, l-a lăsat în locul său prin testament pe Poliperhon, care era partizan al menținerii unității statului. În felul acesta, de partea lui Eumenes era acum și noul regent, așa că a reușit să obțină o parte considerabilă din visteria care fusese transportată pe vremuri de la Suza la Kinda în Cilicia. De partea lui Eumenes a trecut și aleasa pe destrime macedoneană a argiraspizilor, adică a scuturilor de argint. În anul 318 înainte de Hristos, el a început să-și construiască o flotă în Fenicia. Pe de altă parte, Cassandros, care avea toate motivele să se simtă ofensat, s-a unit cu Antigonos împotriva lui Poliperhon, pe care îl sprijinea și influenta Olimpia, mama lui Alexandru. Peripețiile luptelor lui Eumenes împotriva coaliției pe care o conducea Antigonos sunt cât se poate de tipice pentru războaiele diadohilor. Dacă Ptolemaios a căutat să păstreze pentru el Egiptul, Antigonos să rămână la început stăpân în Asia, iar Seleucos în Babilonia, și dacă Cassandros și Poliperhon s-au luptat între ei pentru stăpânirea Macedoniei și a Greciei, Eumenes, în schimb, s-a purtat întocmai ca un cavaler rătăcitor. El a înaintat luptând până în Suziana și în Persia, fără să aibă vreun teritoriu pe care să-l conducă și pe care să trebuiască să-l apere, să-l întărească și să-l lărgească. E adevărat că el lupta în apărarea ideii de unitate a statului, dar în cursul luptelor această idee s-a estompat, cu atât mai mult cu cât în anul 317 înainte de Hristos, Olimpia dăduse ordin ca Filip Aridaios și soția lui Euridice să fie uciși. Numul după aceea, în anul 316, însă și Olimpia a fost ucisă cu pietre din ordinul lui Cassandros. În ceea ce îl privește pe Alexandros al IV-lea, acest copil, împreună cu mama sa Roxana, erau de fapt niște captivi. Iar atunci când Cassandros îi va ucide mai târziu, în anul 311 înainte de Hristos, actul acesta nu va mai avea nicio însemnătate politică. În ciuda talentelor sale militare și chiar a nobleței caracterului, Eumenes era în fond un aventurier care se bizuia pe sprijinul unor detașamente militare recrutate la întâmplare. El reușea cu ușurință să atragă de partea sa detașamente din rândurile rivalilor săi sau chiar să le organizeze din rândurile populației regiunilor unde se afla la un moment dat. Dar tot atât de ușor, acestea îl părăseau și treceau de partea dușmanului. Tragicul sfârșit al lui Eumenes întregește tabloul eforturilor sale cu obiective vagi care erau subordonate egoismului lipsit de scrupul și capriciilor ostașilor săi. Deși câștigase o victorie asupra lui Antigonos la Gabiena, el a pierit în urma trădării propriei sale oștiri. Pentru a obține înapoi convoiul în care se aflau familiile, prada și averea lor, care căzuse în mâinile dușmanului, argheraspizii l-au predat pe învingătorul Eumenes lui Antigonos, care l-a executat. În Grecia, lupta dintre Cassandros și Poliperhon continua. Avea însă un caracter cu totul deosebit de războiul din Asia, unde populația locală asista fără interes la lupta dintre pretendenții la putere. Combativitatea politică a elenilor nu le-a îngăduit să rămână spectatori pasivi, mai cu seamă că lupta diferiților pretendenți se împletea cu lupta de clasă. Aici, puterea nu putea să fie menținută prea mult timp numai cu ajutorul forței. De aceea, atât Poliperhon cât și Cassandros au căutat să câștige de partea lor populația locală, apelând când la un partid, când la altul. În anul 319 înainte de Hristos, Poliperhon a proclamat libertatea Eladei în speranța că în felul acesta va putea să atragă democrația de partea sa. În consecință, poporul atenian a abrogat Constituția oligarhică introdusă de Antipatros, iar oligarhii au fost exilați sau executați. În primul rând a fost executat Focion, care timp de peste 40 de ani ocupase funcția de strateg și simpatiza cu Macedonia, care le asigura celor avuți dominația asupra maselor. Dar libertatea dăruită elenilor era iluzorie, căci ea depindea de interesele trecătoare ale stăpânitorului macedonean și de capriciile succeselor militare. Din Pireu, unde se statornicise, Cassandros amenința democrația ateniană renăscută. Atenienii au trebuit să se supună, iar Cassandros i-a dat din nou Atenei o constituție oligarhică, stabilind un cens de 1000 de drahme. Împotriva conducătorilor democrației au fost luate măsuri represive. În fruntea cetății a ajuns Demetrios din Faleron, care timp de 10 ani fusese un cârmuitor moderat al Atenei. Demetrios din Faleron era discipol al lui Teofrast și scriitor fecund. Lui se atribuie codificarea dreptului atic, ceea ce justifică punerea lui ca nomotet, adică legiuitor, alături de Tezeu și de Solon. Dar nici cultura filozofică și nici îndeletnicirea cu literatura nu l-au împiedicat pe Demetrios să asuprească poporul în folosul lui Cassandros și al plutocrației care îl susținea. Treptat, Cassandros a supus o parte însemnată din Elada și din Macedonia și l-a silit pe Poliperhon să se îndepărteze în Etolia. moartea Olimpiei, a lui Filip și a soției lui Euridice și transformarea lui Alexandros al IV-lea într-un captiv, au făcut ca pretendenții legitimi la tronul Macedoniei să fie eliminați. Casandros s-a înrudit cu familia lui Filip prin căsătoria cu fiica lui, Tesalonike. A dat numele ei orașului pe care îl construise pe ruinele Potideii. Refacerea în anul 316 înainte de Hristos a Tebei, care fusese distrusă de Alexandru, a contribuit la sporirea prestigiului lui Casandros. Restaurarea Tebei a fost proclamată drept o cauză panelenică și ajutoarele soseau din toate părțile locuite de greci. Dar mai rămânea încă Heracles, fiul lui Alexandru, avut cu soția sa nelegitimă Barsina, pe care Poliperhon l-a proclamat rege, dar la scurt timp l-a executat el însuși. Așadar, în anul 316 înainte de Hristos, situația se prezenta în felul următor. Ptolemaios era solid instalat în Egipt. În Grecia și în Macedonia, puterea se afla în mâinile lui Casandros, în timp ce Poliperhon, care numai cu numele era protectorul moștenirii lui Alexandru, nu avea nicio putere și nicio însemnătate reală. Lisimach își păstra satrapia pe care o obținuse încă de pe timpul primei împărțiri. Seleucos, care rămăsese cu Babilonia, nu se evidențiase deocamdată cu nimic. În Asia, după victoria obținută asupra lui Eumenes, cel mai puternic stăpânitor era Antigonos. Dinastia încetase de fapt să mai existe și problema menținerii statului lui Alexandros nu mai preocupa pe nimeni în chip serios. Acum au început să apară contururile unor noi state mari. O bază pentru crearea unui astfel de stat putea să fie în primul rând puternica reunire de teritorii dezvoltate economic aflate în stăpânirea lui Antigonos. După înfrângerea lui Eumenes, Antigonos s-a comportat în Orient ca un stăpânitor absolut. A început să atribuie, după bunul său plac, satrapiile orientale. Peiton, satrapul Medie, a fost executat. Peucestos, satrapul Persiei, a fost destituit și trecut în umbră. Pe Seleucos, Antigonos l-a chemat să discute asupra situației, dar el a găsit că e mai nimerit să părăsească satrapia și să-i ceară azil lui Ptolemaios. În Ecbatana, Antigonos a pus mâna pe 5.000 de talanți, adică vreo 150.000 de kilograme de aur, iar în Suza pe 20.000, adică vreo 600.000 de kilograme de aur. Tot în mâinile sale a căzut și restul visteriei din Kinda. În afară de aceasta, venitul curent încasat de pe posesiunile sale se ridica la 11.000 de talanți pe an, adică vreo 300.000 de kilograme de aur. Prin urmare, Antigonos dispunea de imense mijloace bănești pentru a putea să întrețină o armată numeroasă și să devină stăpânitorul Asiei. Ceilalți diadohi, care nutreau de asemenea planuri de dominație, nu vedeau cu ochi buni poziția lui Antigonos. Ca urmare, s-a format împotriva lui o coaliție cu Lisimach, Casandros, Ptolemaios și Seleucos. Ei au cerut lui Antigonos să-i cedeze lui Ptolemaios Siria și Fenicia, să-l recunoască pe Casandros, strateg al Europei, să-i restituie lui Seleucos Babilonia și să cedeze Frigia Helespontică lui Lisimach. Cererea a fost respinsă și a izbucnit războiul. De data aceasta însă Antigonos n-a mai avut noroc. Războiul de durată, pe mare și pe uscat, împotriva acestei puternice coaliții, era mai presus de puterile lui Antigonos. În anul 312 înainte de Hristos, Ptolemaios a câștigat la Gaza o mare victorie asupra lui Demetrios, fiul lui Antigonos, care apăra posesiunile de atacurile pornite dinspre sud, din Egipt. Această victorie i-a îngăduit lui Ptolemaios să ocupe Siria și Fenicia. Seleucos, care se distinsese ca general al lui Ptolemaios, a pornit în fruntea unui detașament de 1000 de oameni spre Babilon, unde s-a instalat din nou ca satrap. Acest eveniment atât de neînsemnat va deveni apoi începutul unei noi ere în istoria întregului Orient apropiat, și anume era Seleucizilor. Antigonos a trecut totuși la ofensivă. A reușit să recucerească Palestina și pregătea chiar o campanie împotriva Egiptului. Demetrios a făcut la rândul lui o incursiune în Babilonia și a jefuit țara, dar nu s-a putut menține acolo. Dându-și seama că situația care se crease nu promitea victorii hotărătoare niciuneia dintre părți, diadohii au convenit să încheie pace în anul 311 înainte de Hristos. În legătură cu aceasta, Antigonos a dat un manifest din care un exemplar adresat orașului Skepsis a ajuns până la noi, consemnat într-o inscripție. Textul manifestului este interesant din mai multe puncte de vedere, dar nu-l voi citi acum pentru că e prea lung și plictisitor. În principiu, într-o manieră demagogică, prezintă tot conflictul ca având scopul să elibereze Elada și a izbucnit din pricina împotrivitorilor. În continuare, Antigonos îi cerea orașului Skepsis să presteze jurământul și făcăduia ca în viitor să fie, pe cât îi va sta în putere, folositor tuturor elenilor. Manifestul lui Antigonos este un model de abilitate diplomatică și de propagandă politică. Silit de împrejurări să încheie o pace prin care recunoștea independența rivalilor săi, adică silit să-l admită ca stăpânitor în Europa pe Cassandros și să renunțe pentru o vreme la realizarea planurilor sale ambițioase, Antigonos prezenta lucrurile ca și când ar fi fost preocupat numai de libertatea și de fericirea elenilor. Totuși, în această declarație există și o parte de adevăr. După cât se pare, Antigonos, spre deosebire de Alexandru, care trecuse treptat interesele elenilor și ale macedonenilor pe planul al doilea, se baza în planurile sale privitoare la crearea unui mare imperiu, în primul rând pe orașele elene și elenizate din Asia, Siria și Fenicia, iar mai târziu, după cum se poate vedea din acțiunile lui, pe Elada, care, cu toate că își pierduse importanța politică și economică, își păstrase totuși importanța ca nod de comunicații maritime, de surse pentru recrutarea de trupe mercenare, de centru al unor întinse relații de afaceri și de comerț și, în sfârșit, de mare forță culturală. Dar pentru aceleași considerente s-au străduit și ceilalți doi diadohi să cucerească Elada și să-și asigure aici poziții. Pe de altă parte, Antigonos avea interes ca în viitoarea luptă să aibă de partea sa opinia publică. Vom vedea în ediția viitoare care a fost continuarea acestor lupte sângeroase.